Jēzu, kaunos lūkoties uz to, ko tev izdarīja. Noplēsu no tevis drēbes un atstāju tevi kailu. Tev dievišķajam vārdam, caur kuru viss tika radīts un brīnišķīgi izveidots. Atļāvi to, lai noņemtu no mums grēka un nāves laustu un dotu mums dzīves un augšām celšanās svētību. Jēzu, piedod man, ka izdabāju instinktiem un miesas iegribām, upurējot savu dvēseli un savu prātu. Piedod man, ka lielāku uzmanību pievērsu miesas vajadzībām, nevis dvēseles. Dāvā man atgriešanās žēlastību, lai tava žēlastība mani pietilda un pārveido. Lai no šī brīža dzīvotu saskaņā ar likumu, ko dot tavs gars. Palīdz man atbrīvoties no jebkādas nolaidības, nekārtības, naida, ātras iekaršanas, ļaunprātības. Lūdzu tevi, Jēzu, to vārdā, kuri ierodas šeit, lai viņi atgriežas mājās atjaunoti, lai likums, kuru dot tavs gars, sāk triumfēt par likumiem, kas valda miesā. Lai viņi kļūst par jaunas dzīves lieciniekiem, kuru tu mums dāvēts ar savām nokām un nāvi. Lai visi tiktu ieģērbti tavas labestības jaunajās drēbēs. Piedot katram personīgi nešķīstības grēkus izlaidību vai jebkādu citu nodarīto ļaunumu. Paldies, ka varu par to visu lūgt tevi ar svaidu spēku. Marija, nevaru pat iedomāties, kā jūties šo notikumu laikā, un vēl mazāk to izjust. Vēlos kaut nedaudz izjust no tā, ko tu izjuti. Vēlos, lai tu mani iemāci dzīvot saskaņā ar to garu, kurā tu dzīvoji. Marija, paldies, ka nelūkojies uz manu nabadzību, kuras iemesls ir grēks. Paldies par tavu vēlēšanos ietērpt mani skaistumā. Tevs mūsu.
Kad esi debesīs, svētīs ar notavs vārds, lai atnāk tava valstī, tavs prāts, lai notiek tā debesīs, tā arī visiem. Mūsu dienas čomājas dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam savu parādu. Un Dievu, bet atpustīm mums no ļauna.
Esi sveicināta, Marija. Uztās iztais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Ir tā dziesma. Jēzus Kristus kungs vismīlais, Dievā Jēzus pacietīgais. Stācija, Jēzu, pienaglo tevi pie krusta. Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slāvējam.
Jo ar savu svārtu
krustu tu esi atpestījis pasauli. Ap mani ir sastājušies suņi, ļaundaru bars man ielens, manas rokas un kājas ir caururtas. Es varu saskaitīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojas mani ar prieku. Viņi dala manas drēbes savā starpā un par manu apģērbu met kauliņus. Viņš jūs, kas grēkodami un savas miesas neapgraizīšanas dēļ bijāt miruši. Kopā ar viņu darīja dzīves piedodamas jums visus grēkus. Viņš izdzēsa pret mums vērsto likuma par parādu rakstu, kas bija pret mums un pieņēma to no mūsu vidus, pieneglodams krustam. Ja mans Jēzu krusts, kuru nesi un kurš atvēra brūces, tavos jau savainotajos plecos kļuva tev vēl smagāks pārbaudījums. Neviens nevarētu aprakstīt ciešanas, kuras pacieta krustā sišanas laikā. Jēzu, tu atvēri jaunu pieskošanas ceļu, kad klusai neskatoties uz pagamājumu. Pamatāju atriebību par to, ka tev nodarīja. Paldies tev, cietošais, starp cietošajiem. Tavas ciešanas mūsu cilvēkus atpirka, ja tu mīlot cieti un ciešot mīlēji. Piedod man, Jēzu, kā ar savu nostāju esmu sitis citus pie koka, kas nes nāvi. Ar dusmām izsaucu citos bailes un nemieru. Ar naidu noslēdzu savas sirds durvis pret citiem. Atbrīvo mani no... nevajadzīgām vēlmēm un no tām visām ļaunajām mokām, kuras plēš manu dvēseli. Jēzu, atbrīvo nabadzīgos, kuri ir piesisti pie nabadzības krusta, tamdēļ, ka bagātie viņus izmanto un eksploatē. Atpestī bērnus, kuri piesisti pie krusta, viņu vecāku izturēšanās dēļ. Atpestī mūs, atpestī no jebkādas šķelšanās un no jebkādiem konfliktiem, kas ir starp tautām un starp valstīm. Palīdzi mums, lai izzūd naids, augstprātība un jebkādas citas iekāres, lai atzinst mīlestība, miers, izlīgšana un prālīga saprašanās. Marija, katrs sities atbalsojas tavā mātes sirdī. Izturēju visu, noturējies. Paldies par mīlestību, kura man nes par tavu vēlmu aizvest mani līdz pestīšanā. Marija, palīdz man iznīcināt sevī tu, visu, kas citus panicina un noliek zem kauna staba. Lai no šī brīža es tiktu krustās viss tikai dēļ mīlestības uz citiem. Tevs mūsu,
kas esi debesīs, svētīs vai to tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā arī vizde. Mūsu dienišķo maizi dodam šodien un piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neievi mūsu kārdināšanu.
Es esmu sveicināta, Marija.
Žēlastības pilna.
Uzstāsies Tavs kungs, Jēzu Kristu, apžēlojies pār mums. Septītā dziesma. Tavs krusts, kungs, guļ, jaunāsīgi un mūs glāb, tādā augšām celšanās kungs, mums dāvā cerību. Caur nāvi tu mūs attestīji, tavu augšām celšanās kungs mums dāvā cerību. Divpadsmitā stacija, Jēzu, nomeri pie krusta. Mēs pielūdzam Tevi, kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slāvējam, jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Ja Dievs ir ar mums, kas ir pret mums? Viņš pats savu dēlu mūsu audzējis, kad par mums visiem to atdevis, kad viņš līdz ar to nebūtu mums visu dāvājis. Jo tam jūs esat aicināti, jo arī Kristus cieta mūsu dēļ, atstādams mums priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdās. Viņš nekādu grēku nedarīja, un viņa mutē nebija atrodama viltība. Kad viņu zaimoja, viņš nezaimoja, ciesdams nedraudēja, bet padevās tam, kas viņu netaisni tiesāja. Viņš mūsu grēkus aiznesa savā miesā pie krusta, lai mēs miruši grēkiem dzīvotu taisnībai. Viņa brūces jūs izdziedināja, jo jūs maldījāties kā aviska, bet tagad esat atgriezti pie sava dvēseļu ganuma sarga. Viņš pazemojās kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei, bet pie Jēzus stāvēja viņa māte. Mans Jēzu, lūk līdz, kam tevi noveda tava paklausība tēvam un mīlestība uz mums? Kas no mums jau kad spēs saprast tavu mīlestību? Ak, paldies, ka mūs tik ļoti mīli, kaut arī mēs neesam tā cienīgi. Lai sirdsa kristīšana mums visiem. Vēlos atbildēt uz tavu mīlestību. Prosta pakājā vēlos mīlestībā klausīties un saprast tavus vārdus, lai tie iespiežas manā sirdī. Līdzīgi kā tie iespiedās tavas mātas sirdī, kurai bija pietiekoši spēka palikt zem krusta. Debesu tavas mīlestu tevišu, ka devi šo uzdevumu savam dēlam Jēzum Kristum. Jēzu, paldies tev, ka tu to izpildīji līdz pat nāvei pie krusta. Tevs paldies, ka uzklausīji viņa lūgumu piedot mums. No savas puses tāpat piedodu visiem, kuri mani ir apkainojuši un lūdzu tevi par visiem tiem, kuri līdz šim nav piedevuši saviem pāri darītājiem. Lai tava žēlsirdība un tava dēla ciešanas liktu viņiem atjēgties, lai cilvēku starpā iestātos miers. Marija, tev nebija viegli saprast tava gribu, bet pieņēmi to vienotībā ar savu dēlu. Paldies, ka mūsu pieņēmi mūsu dēlus. Paldies tev, apostoli Jāni, ka pieņēmi Mariju mūsu vārdā, priekš visiem, ka varēja šādi viņai pateikties par mums. Paldies, Marija, par šo aicinājumu. Tevs mūsu. Es esmu sveicināta, Marija. Krustās iztais kungs Jēzu Kristu. Septītā dziesma. Stācija Jēzu noņēma tevi no krusta un ielika tevi tavas mātas Marijas rokās. Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slāvējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Un lūk viens vīrs Jāzips vārdā, lūdams lasu un taisnīgs cilvēks, kas bija pilsētas pārvaldes loceklis, no Arimatejas, Jūdejas pilsētas, kas arī pats gaidīja Dieva valstību, nepiekrita to lēmumiem un darbiem. Viņš aizgāja pie Pilāta un lūdza Jēzus miesas. Un viņš tās noņēma un ietina audekliem. Un ielika izcirstā kapā, kur vēl neviens nebija glabāts. Jēzus briesmīgās ciršanas nobeidza savu dzīvi šai pasaulē. Atdodams garu tēvam, nomiri kā mīlestības un piedošanas varonis. Paņēmi sev līdzi krustās visu slepkavu, jo lūdzu tevi, lai tu viņu pieminētu. Jēzu, paldies par katru tavu vārdu, par taviem darbiem, par katru zīmi, ar kuru rādīji, ka mūsu mīli. Marija, tu stāvēji pie krusta, visu dzirdēji, visu izcieti. Turēji savu dēlu savās mātes rokās, pirms nekā viņu ielika kapā. Ar kādu maigumu un ar kādu mīlestību pieņēmi viņu pēc noņemšanas no krusta. Neviens nekad nevarēs to saprast, ne arī aprakstīt. Paldies, Marija, par tavu mātes sirds mīlestību. Paldies, ka pie pasludināšanas piekrita pieņemt un nesāc savās miesās Jēzu. Devi viņam vietu savā sirdī. Paldies, ka piekrita tam, lai Dievu Dēls tavā miesā un kļūtu caur to cilvēks un mūsu pestītājs. Paldies par tavām rokām, kuras pieņēma viņu, ka cilvēki piesituši krustā bija viņu nonāvējuši. Paldies, ka ticībā un cerībā atdevi viņu zemē un ielika kapās. Marija, caur tevi lūdzu piedošanu par visiem grēkiem, kuri ienesa remdenumu manā un to sirdī, kas ir ap mani. Paldies par tavu gādību, pieņemt mani ar savu mātišķo maigumu. Nomierini mani un pavadi tālākā ceļā pie kunga. Marija, lūdzu tevi tagad par visiem pasaules bērniem un īpaši par tiem, kuri ir ļoti atstumti. Lai mirst garīgi grēku dēļ. Viņus ir paņēmusi savā varā mūžīgā nāve. Pieņem viņus ar viņu krustīm, lai viņi atdzīvojas Dieva gara spēkā. Marija, lūdzu tevi tāpat par pamestajiem bērniem, kuri nepazīst mātes mīlestības siltumu. Esi viņiem, māte, atgriez viņiem vēlēšanos dzīvot. Ak, Marija, lūdzu tevi par visām mātēm, kuru miesas ir kļuvušas par dzīvības kapu, nonāvējot savus bērnus, vai arī pamatot viņus pēc piedzimšanas. Atgriez viņām dzīvību, lai mātes miesas atdzīvojas, un no jauna kļūst par dzīvības šūpuli, nevis kapu. Marija, no šodienas upurē tev lūkšanas par visiem, par visu pestīšanu. Tevs mūsu. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas tev sievietam un svētas ar tavas mīsas ārkās. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcinieku mūsu nāves stundā. Amen. Krustās iztais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Sestā dziesma. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Dievs apžēlojies par mani savā lielajā žēlsirdībā un savas labvēlības pilnībā izdzēs manu netaisnību. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. 14. stacija. Jēzu ielika tevi kapā. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slāvējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis par pasauli. Kapu viņam ierādīja pie bezdieviem un viņa dusas vietu pie ļaundariem. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē. Un arī mana miesa dusēs cerībā, jo tu neatstāsi manu dvēseli mirušo valstībā, nedz arī dosi redzēt savam svētajam satrūdēšanu. Tu man esi darījis zināmu dzīvības ceļu un ar līksmību tu mani piepildīsi sava vaiga priekšā. Jēzu, pieņēmi krustu nāvi un kapu, lai kļūtu līdzīgs mums. Caur krustu svedarīja ciešanas, caur savu nāvi uzvarēja nāvi, bet caur savu kapu atvēra visus kapus. Paldies, stāvot pie tava kapa, pārdomāju par savu dzīvi un par tās beigām, kura būs kādu dienu šeit virs zemes. Nezinu ne dienu, ne stundu, bet šobrīd no jauna upurēju tev savu dzīvi un savu nāvi. Upurēju tev arī savas vēlmes un nāvis. Lai manas pārīšanas brīdis būtu svētdarīgs ar tavu klātbūtni. Dāvā man dzīvot stingrā pārliecībā, ka neizbēgami nāks mirklis, kad būs jāieiet gaismu. Lai nekas man šajā pasaulē neizkavē, lai arī nekas netraucē, tad doties pie tevis. Tevā dāvā man mūžīgu atpūtu. Tevs mūsu. Mūsu dienišķi mēs šodien tā arī mēs piedalīs arī pravdu. Ievad mūsu kārdināšanu. Es esi sveicināta, Marija.
Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi.
Tu esi sveitīta starp sievietēm.
Svētā Marija, Dieva māte,
lūdzu par mums grēciniekiem. Tagad ir mūsu nāves stundā. Krustā sistēs, kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Dieva Tēva un Dēva un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Labi, atpūtē.